السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله، والحمد لله، kita bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah Allah, untuk berkumpul dalam menunaikan satu ibadah yang mulia di dalam agama Allah Azza wa Jalla ini, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, demikian pula muslimah. Dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, ma'asyara al-ikhwah wal-akhwati fillah rahimana Allah wa iyyakum, dalam menjalankan ibadah dan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin, seseorang berada di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika seorang dalam kondisi semangat, nasyat, maka ketika dia bersemangat dalam menjalankan satu ibadah, maka dia tetap harus dalam kontrol dan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas bimbingan Rasulullah, di atas bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para ulama ussalaf, agar kemudian ketika dia mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan semangat yang dia miliki tersebut, tidak menyebabkan dia melampaui batas yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam sikap ghulu fiddin, berlebih-lebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah hal yang tercela dan diharamkan di dalam agama ini. Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan Ahlul Kitab, dan itu juga merupakan peringatan bagi umat ini. Qul ya Ahlul Kitab la taghlu fi dinikum. Wahai Ahlul Kitab, jangan kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan iyyakum bil ghulu, fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Jauhi oleh kalian bersikap ghulu, berlebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang menjadi penyebab binasa orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian sahabat ketika mereka mendatangi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau beribadah di dalam rumahnya. Setelah mereka mendengarkannya, faka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadah Rasulullah itu sedikit. Lalu mereka mengatakan, itu Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan bagi Nabi alaihi salatu wassalam yang diampuni seluruh dosa beliau yang dahulu dan akan datang. Maksud mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ibadah beliau sedikit wajar karena dosa-dosa beliau telah terampuni. Adapun kita selain Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada jaminan. Mereka menyangka bahwa ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menganggapnya sedikit dengan alasan bahwa beliau Rasulullah yang telah mendapatkan jaminan al-jannah dari Allah azza wa jalla. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari. Tidak ada satu hari pun di mana aku berbuka. Setiap hari aku berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa setiap hari. Padahal puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah kita sangat sedikit dibandingkan puasanya Rasulullah alaihi wasallam. Yang satunya lagi mengatakan, saya akan salat setiap malam tidak ada waktu yang berlalu di malam hari melainkan aku menghidupkannya dengan qiyamul lail. Tidak ada waktu istirahat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menghidupkan seluruh malam terkecuali pada waktu-waktu tertentu, seperti pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau menghidupkan seluruh malam dengan ibadah, salat, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hari-hari yang lainnya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menghidupkan seluruh malam. Rasulullah tidak menghidupkan seluruh malam. Sahabat ini hendak mengatakan bahwa saya akan menghidupkan seluruh malam. Jadi melebihi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Menikahi para wanita. Bahkan beliau berpoligami. Bahkan dalam satu waktu beliau memiliki 9 istri. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya maksimal memiliki 4 istri. Fankihu ma taba lakum minan nisa mazna wa thulatha wa ruba'. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikahi wanita yang baik, yang saleh di antara kalian 2, 3 atau 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4. 2 atau 3 atau 4. Oleh karena itu, ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia masuk ke dalam Islam, istrinya lebih dari 4. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik arba'an wa talliqil baqi." Kamu pertahankan 4 istrimu, sisanya kamu ceraikan. Tidak diperbolehkan lebih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Bahkan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Tazawwajul wadud al walud. Fa inni mukatsirun bikum al umama yawm al qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang kepada suaminya. Wanita yang diharapkan memiliki keturunan yang banyak. Karena aku akan berbangga di hadapan umat-umat yang lainnya dengan jumlah umatku yang banyak pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, salah seorang murid Ibn Abbas, ketika datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas bertanya kepadanya, "Hal tazawwajta?" Apakah engkau telah menikah? Maka dia mengatakan, "Saya belum menikah." Kata Ibn Abbas, "Tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaan." Menikahlah kamu. Karena sesungguhnya orang terbaiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah menikah, sahabat ini mengatakan, saya tidak ingin menikah. Menganggap tidak menikah itu adalah ibadah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, salah seorang sahabat mengatakan, "Wa ana la akulu lahm." Saya tidak akan makan daging. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkhutbah menasihati para sahabatnya. Beliau memuji Allah tabaraka wa ta'ala Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni akhsyakum billah wa atqakum lah. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisaa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ketahuilah, aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku mengerjakan salat, qiyamul lail, aku juga istirahat. Dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Maka sikap ghulu berlebihan yang menyebabkan seorang keluar dari koridor Al-Kitab wa Sunnah, ini merupakan hal yang tercela. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halakal mutanatti'un, binasa orang yang terlalu membebankan diri mereka, memaksakan diri, takalluf dalam beribadah, telah menyimpang kelompok khawarij karena sikap ghulu mereka, sehingga mereka meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka beramal saleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Yaitu orang yang sesat, menyimpang dari kebenaran dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang terbaik dalam beramal, menganggap amalan mereka saleh, rajin membaca Al-Quran, rajin menampakkan ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini berkenaan tentang kaum khawarij. Kaum khawarij ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mendatangi mereka untuk menasihati mereka, dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka berjumlah 6,000 orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada sebagian riwayat menyebutkan 24,000. Ibn Abbas mendatangi mereka, menasihati mereka dari kejauhan. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ma ra'aitu qauman ashadd ijtihadan minhum." Aku belum pernah melihat ada satu kaum yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah dari mereka. Kelompok khawarij. Dari kejauhan beliau sudah mendengarkan dengungan seperti dengungan lebah dari kejauhan, karena sibuknya mereka membaca Al-Quran Karim. Ketika Ibn Abbas bertemu dengan mereka, maka Ibn Abbas menyifatkan tentang kondisi mereka, bahwa wajah mereka pucat pasih, menunjukkan bahwa di malam hari mereka tidak beristirahat, sibuk dengan ibadah. Kemudian telapak-telapak tangan mereka itu mengeras kulitnya seperti kulit unta, saking lamanya mereka meletakkan telapak tangan mereka karena sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. pakaian mereka itu sudah bercampur dengan keringat-keringat mereka. Luar biasa. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Puasanya kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasanya mereka. Wa hum yaqra'una al-Quran la tujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongan mereka. Tidak sampai ke kerongkongan mereka. Kata para ulama, tidak sampai ke kerongkongan maksudnya. Yani maksudnya tidak sampai ke kerongkongan. La yujawizu taraqihum. Hanya di kerongkongan saja. Hanya di lisan saja bacaan mereka. Tidak melewatinya. Tidak sampai ke hati untuk ditadabburi. Dan tidak pula sampai ke kepala mereka untuk difahami. Difikirkan dengan baik. Dengan pemahaman yang benar. Rajin baca Al-Quran Al-Karim. Namun mereka tidak mentadabburinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh mereka ini adalah kaum yang telah meninggalkan agama. Yang keluar dari agama. Seperti keluarnya busur dari sasarannya. Ketika busur itu melesat dengan begitu cepatnya mengenai sasaran, begitu kuatnya lemparan dari sasaran tersebut, dari busur tersebut, ketika mengenai sasaran tembus dalam waktu yang sangat cepat sekali, keluar dari sasarannya. Maka seperti itulah kondisi mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian sebagian dari para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa kelompok Khawarij itu kafir, keluar dari Islam. Namun mayoritas para ulama menghukumi mereka tetap bagian dari kaum muslimin. Namun mereka terjatuh dalam dosa yang sangat besar, ke dalam bid'ah yang sangat besar, menghalalkan darah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid di sini bahwa ketika seorang memiliki semangat untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah, maka hendaknya seseorang tetap mengontrol ibadahnya agar berjalan sesuai dengan bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Keadaan yang kedua, kadang-kadang seorang ditimpa rasa malas, lelah, sumpek, hilang semangat. Yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam masa-masa fatrah, masa-masa futur. Maka setiap kita mungkin akan menghadapi kondisi tersebut. Namun hati-hati, jangan sampai kondisi tersebut ketika seorang dalam keadaan lemah, hilang semangat dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia keluar jalur pula, menyebabkan dia meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia meninggalkan agama yang hak, yang menyebabkan dia terjatuh dalam kebinasaan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Abdullah bin Amr, beliau menikah dengan seorang wanita dari Quraisy. Namun setelah menikah, Abdullah bin Amr tak pernah mendatangi istrinya. Tidak pernah berhubungan dengan istrinya. Padahal di antara hak pernikahan ketika seorang telah menyempurnakan akad nikah dengan seorang wanita merupakan hak seorang istri untuk didatangi oleh suaminya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Demikian pula istrimu ada hak yang harus kamu tegakkan. Demikian pula kepada Rabbmu ada hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kamu tegakkan. Berikan setiap pemilik hak itu haknya. Nah, Abdullah bin Amr menikah tapi tidak mendatangi istrinya. Kenapa? Kana yashghaluhu as-shaum was-shalah. Beliau sibuk dengan berpuasa dan sholat. Puasa di siang hari. Ya kalau seorang dalam keadaan puasa, tidak mungkin datangi keluarganya. Sholat di malam hari, qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan ibadah. Jadi kapan ada kesempatan? Kapan ada kesempatan untuk bersama istri? Abdullah bin Amr, begitu semangatnya dia. Tiba waktu nasyab, semangat beliau dalam beribadah. Akhirnya dia tidak mendatangi istrinya. Ini juga pernah dialami oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika awal-awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dari Muhajirin ke Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Termasuk yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman Al-Farisi mengunjungi saudaranya Abu Darda. Maka beliau melihat Ummu Darda itu tidak menghiasi dirinya, tidak memperhatikan dirinya, tidak berhias, tidak seperti halnya seorang istri kepada suami. Terlihat dia tidak memperhatikan diri, tidak merawat. Ada apa denganmu? Kata Salman. Ada apa denganmu? Kata Abu Darda, tanya saudaramu itu. Ya, ini Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika bertemu Abu Darda di siang hari, disuguhkan makanan. Maka Abu Darda datang memberikan makanan kepada Salman. Lalu beliau mengatakan, makanlah. Salman mengetahui bahwa Abu Darda sedang berpuasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Saya tidak mau makan sampai kamu makan. Saya sedang berpuasa. Tidak, saya tidak mau makan sampai kamu makan. Akhirnya dia batalkan puasanya. Di malam hari, ketika hendak beristirahat, di awal malam, dia mempersilakan Salman untuk beristirahat, tidur. Abu Darda ingin mengerjakan sholat, ditahan oleh Salman. Kamu juga tidur, istirahat. Terus perhatikan oleh Salman. Ingin bangun lagi, ditahan lagi. Istirahat, tidur. Sampai sepertiga malam terakhir. Salman mengatakan, ya sekarang ayo kita bangun, sholat. Lalu kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Salman menasihati Abu Darda bahwa dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan, istrimu juga ada hak yang harus kamu tegakkan, kepada Rabbmu juga demikian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, shadaqa Salman, sungguh telah benar sikap Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Nah, Abdullah bin Amr tersibukkan dari memperhatikan istrinya, dari mendatang istrinya, disebabkan karena beliau sibuk dengan sholat dan puasa. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Abdullah bin Amr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Amr, "Sum min kulli syahrin thalathat ayyam." Berpuasalah kamu dalam sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, "Inni utiqu akthar min dzalik." Aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada beliau 3 hari, pengen nambah. Kalau mungkin Rasulullah menawarkan kepada kita yang lemah iman ini, alhamdulillah. 3 hari aja loh. Lemah iman. Para sahabat luar biasa semangatnya dalam beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sum yawman wa aftir yawman." Kalau begitu kamu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini kepada Ibnu Amr, masih saja Ibnu Amr mengatakan, "Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La afdal min dzalik." Tidak ada lagi puasa yang lebih afdal dari puasa Daud alaihissalam. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin." Bacalah Al-Qur'an setiap bulan, tamat. Setiap bulan tamat. Kata Ibnu Amr, "Inni utiqu aktsara min dzalik." Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Setiap bulan tamat. Sebagian kita memasuki bulan Ramadan baru buka mushaf. Nah. Selesai bulan Ramadan tutup buku. Tutup mushaf. Ma'assalamah. Selamat tinggal menuju Ramadan berikutnya. Allahu musta'an. Seakan-akan Allah itu tidak dikenal kecuali di bulan Ramadan. Allah tidak dikenal dengan qiyamul lail kecuali di malam-malam Ramadan ketika mengerjakan salat tarawih. Allah tidak dikenal dengan kitabullah kecuali di bulan Ramadan. Ini yang disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Baca Al-Quran sekali dalam sebulan. Artinya dalam sebulan tamat, khatam. Kata Ibnu Amr, aku mampu lebih dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'hu fi kulli 15." Bacalah Al-Qur'an itu setiap 15 hari khatam. 15 hari khatam. Kata Ibnu Amr, "Inni utiqu aktsara min dzalik." Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'hu fi kulli 7." Kalau begitu baca setiap 7 hari tamat. Khatam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra' fi kulli 3." Bacalah setiap 3 hari khatam. Berarti setiap hari 10 juz khatam. Lalu mengapa para ulama ussalaf di antara mereka ada yang membaca Al-Qur'an Al-Karim khususnya di bulan Ramadan setiap malam khatam? Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, dalam satu Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Qur'an 60 kali. 60 kali. Ini dari awal Al-Fatihah hingga An-Nas. Karena ada juga yang mengatakan, ya, saya juga bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam waktu singkat. Baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali khatam Qur'an katanya. Karena Qul Huwallahu Ahad itu thulutsul Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an Karim. Memang betul itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Bukan itu yang dimaksud. Ini 60 kali khatam dari awal hingga akhir. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seorang muslim mengkhatam Al-Qur'anul Karim kurang dari 3 hari itu di bulan selain Ramadan. Adapun di bulan Ramadan ada hadis khusus yang menyebutkan anjuran untuk senantiasa menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Qur'an Karim. Di antaranya hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang Jibril alaihissalam yang melakukan mudarasah membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada setiap amalan itu ada masa-masa semangat, syirrah. Ada kondisi di mana seorang semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat. Namun ada pula masa-masa ketika seorang semangat muncul fatrah, futur. Hilang semangat. Ada perasaan lemah. Dan yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang ketika dia hilang semangat namun masih dalam koridor sunnah, dalam bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguh dia telah meraih kemenangan, keberuntungan. "Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak." Barang siapa yang ketika hilang semangat menyebabkan dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah binasa. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan, "Tilka dharawatul Islam wa syirratuhu." Bahwa ketika muncul semangat ibadah seorang, kata beliau, itu adalah darawatul Islam wa syirratuhu. Itu adalah sesuatu yang seseorang teguh untuk menjalankannya. Semangat untuk melakukannya. Wa likulli darawatin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap kebiasaan itu ada semangat, namun di samping semangat seseorang ada masa-masa dia mengalami fatrah, mengalami futur, hilang semangat. "Faman kanat fatratuhu ila iqtisadin wa sunnatin fali ummin mahu." Maka barang siapa ketika muncul futur, fatrah tersebut, namun dia tetap dalam koridor sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fali ummin mahu, maksudnya maka dia tetap berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. "Wa man kanat fatratuhu ila al-ma'asi fadhalika al-halik." Dan barang siapa ketika ditimpa masa futur menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, maka orang itulah yang akan binasa. Orang itulah yang akan binasa. Hilang semangat menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Hilang semangat menyebabkan dia menjauh dari prinsip takwa Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kebinasaan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lil islami syirratan wa inna li kulli syirratin fatratan fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farjuh wa in ushira ilaihi bil asabi' fala tarjuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam Islam itu ada masa-masa semangat, ada pula masa-masa fudur. Apabila seorang yang dalam keadaan semangat itu atau dalam keadaan hilang semangat, namun dia tetap saddada wa qarabah, lurus, berjalan di atas as-siratul mustaqim, tetap memegang prinsip berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, farjuh, maka harapkan kebaikan darinya. Wa in ushira ilaihi bil asabi', namun ketika diisyaratkan kepadanya jari-jemari manusia, yakni maksudnya orang mengingkari perbuatannya karena dia melakukan kemaksiatan, karena dia terjatuh ke dalam penyimpangan, karena dia terjatuh ke dalam bid'ah dan hawa nafsu, fala tarjuh, maka jangan kamu mengharapkan kebaikan darinya. Maka hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi manusia yang berada di antara syirratun dan fatrah. Ketika seorang mengalami syirrah, semangat bersungguh-sungguh untuk melakukan satu ibadah, hati-hati. Tetap dalam koridor al-haq, bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang tidak terkontrol menyebabkan seseorang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia menyangka bahwa dia melakukan ibadah yang paling afdal. Demikian pula ketika seorang mengalami fatrah, hati-hati. Jangan sampai kemudian masa-masa fatrah tersebut menyebabkan dia meninggalkan kewajiban. Dulu dia semangat menghidupkan sholatul jamaah, tiba masa fatrah malah ditinggalkan. Dan bahkan mungkin saja sampai meninggalkan sholat. Ini namanya kebinasaan. Dulu dia semangat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat ngaji, semangat belajar, semangat talabul ilm. Tiba masa fatrah, masa-masa jenuh, hilang semangat. Akhirnya dia melalaikan kewajibannya. Akhirnya imannya semakin melemah dan melemah. Waliyadzubillah. Dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulunya dia semangat. Oh, melihara jenggot itu wajib ya. Oh, dia pelihara. Tiba masa futur, akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dia ketahui dari sunnah, dia tinggalkan. Apa yang dia ketahui dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan. Sebelumnya dia semangat membela sunnah, keras terhadap al-bid'ah dan ahlu bid'ah. Tiba masa futur, akhirnya dia tinggalkan prinsipnya. Ah, sekarang bukan masanya tahdir-tahdiran. Jangan tahdir sudah. Kita ini sudah sedikit kok mentahdir. Akhirnya mengabaikan prinsip tahdir yang termasuk salah satu prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan dari kesesatan, memberi peringatan dari berbagai penyimpangan, hawa nafsu, bid'ah dan yang lainnya. Itu prinsip yang Allah ajarkan. Sudah enggak usah bicara masalah bid'ah. Jangan bicara masalah hizbiyah. Ini akan memecah belah umat, katanya. Padahal sebelumnya dia mengerti tentang prinsip-prinsip sunnah itu. muncul masa fatrah. Nah, ini hati-hati. Ketika muncul fatrah tersebut, hendaknya seorang tetap istiqamah, kokoh di atas prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jangan sampai keluar, jangan sampai menyimpang. Masa-masa jenuh jangan menjadi sebab kemudian seseorang lalai dari memelihara agamanya, lalai dari istiqamah di atas apa yang telah menjadi keyakinannya, dari apa yang telah dia ketahui dari aqidah ahli sunnah wal jamaah, dari prinsip-prinsip agamanya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan kita di hari ini, yang ini adalah merupakan majlis at-tanasuh, saling menasihati di antara kita sekalian. Fa innal mu'min qawiyun bi akhihi, karena seorang mukmin dia akan menjadi kuat dengan saudaranya yang menasihatinya, yang membimbingnya, yang mengarahkannya. Maka majelis-majelis yang semacam ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi kita sekalian untuk saling menasihati. Maka ma'asyara ikhwa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang mukmin terkadang mengalami syirah, semangat, namun terkadang mengalami kejenuhan. Akan tetapi tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin ketika mengalami hal tersebut menyebabkan dia meninggalkan kewajibannya, melalaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Ada prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Ada perkara-perkara yang harus tetap kita pelihara untuk menjaga keimanan kita, menjaga keistiqomahan kita. Maka perkara-perkara ini penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, prinsip takwa Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Baik ketika seorang dalam kondisi semangat atau pada saat seorang mengalami fatrah, mengalami masa-masa jenuh. Jangan sampai seorang keluar dari prinsip bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari takwa Allah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini hakikat dari takwa Allah. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita, wajib kita jalankan, wajib kita tegakkan semampu kita. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang aku perintahkan kalian hendaknya kalian melakukannya semampu kalian. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tetap harus kita tinggalkan. Kita harus tetap menjaga prinsip ini, takwa Allah Subhanahu wa taala. Tiba masa jenuh, namun tetap kita harus meyakini sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib hukumnya untuk dikerjakan di Baitullah, kecuali seorang memiliki udzur. Harta yang dimiliki oleh seorang ketika mencapai nisab, bertahan selama setahun, harus dikeluarkan apa yang menjadi kewajibannya. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain harus tetap ditegakkan. Larangan harus tetap dijauhi. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin ketika
tiba masa fatrah tersebut, akhirnya dia melepaskan dirinya dari prinsip takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali. Inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fadzalikal halik. Orang itulah yang akan menjadi binasa. Waliyatubillah. Maka bertakwa kepada Allah. Ini wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh para nabi dan rasul, kepada seluruh umat, dan juga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. Allah azza wajalla berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk bertakwa kepada Allah, yakni menjaga dan memelihara ketakwaan itu hingga akhir hayat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mewasiatkan kepada umatnya dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada para sahabatnya, sebuah nasihat yang dikatakan oleh Al-Irbab, nasihat yang menggetarkan hati-hati kami, menyebabkan air mata kami berlinang. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, ini seakan-akan nasihat orang yang hendak berpisah dengan para sahabatnya. Sampaikan pada kami sebuah wasiat. Yang namanya wasiat, seorang pemberi wasiat, dia tidak akan menyampaikan kecuali hal-hal yang terpenting. Dan di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian, wahai umatku, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dengan nasihat taqwallah, ittaqillah haithuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hapuslah kesalahanmu dengan memperbanyak amalan kebaikan, dan bermuamalah, bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Sebab dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menyebabkan keselamatan, kebahagiaan dalam kehidupan setiap hamba, dunia dan akhirah. Jaga prinsip ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalam kondisi apapun, ketika seorang semangat, bertakwa kepada Allah. Ketika tiba masa futur, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di masa-masa jenuh tersebut menyebabkan seorang melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jal, lalu kemudian dia merusak hududullah, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya tersebut. Wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya.
Jangan kalian mendekatinya, apalagi merusaknya. Termasuk di antara bentuk merusak batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah gemar melakukan kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akan menyebabkan semakin melemahnya dan melemahnya keimanan yang ada pada diri seorang mukmin. Iman semakin melemah, itu akan menyebabkan syahwat semakin bergejolak, hawa nafsu semakin mendominasi, sehingga orang yang seperti ini dia akan selalu mengedepankan hawa nafsunya, hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupannya, meskipun dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka senantiasa menjaga ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk penjagaan tersebut adalah menganggap besar perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Satu kemaksiatan bukanlah hal yang ringan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang menurut kalian amalan itu lebih lembut dari sehelai rambut. Artinya sesuatu yang sangat disepelekan, dianggap remeh, dianggap ringan. Padahal kami dahulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap amalan-amalan tersebut termasuk di antara perkara-perkara yang membinasakan kami. Lihat bagaimana prinsip sikap para sahabat dalam mengagungkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap satu perbuatan kemaksiatan itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali, bagaikan gunung yang berada di atas kepala-kepala mereka yang akan menjatuhi mereka. Namun kalian, kata Anas bin Malik, menganggap apa yang kalian lakukan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu seakan-akan lebih ringan dari selai rambut. Kalian menyepelekan, kalian menganggap remeh. Ini di masa Anas bin Malik. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Di masa kita, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, begitu ringannya seseorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa takut, bermudah-mudahan. Apalagi sekarang, pada masa-masa kita sekarang ini, seorang di kamarnya tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bermaksiat kepada Allah dengan telepon yang dia miliki, bermaksiat kepada Allah dengan tablet. Membuka situs-situs atau yang semisalnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap remeh. Dia menganggap ringan. Padahal di masa Nabi AS, kami menganggap itu termasuk di antara perkara yang membinasakan kami. Salah satu contoh saja yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang sahabat di bulan Ramadan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, halat.
Wahai Rasulullah, sungguh aku telah binasa. Dia menyebut dirinya binasa. Dalam riwayat yang lain, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ihtaraqt. Wahai Rasulullah, aku telah terbakar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu binasa? Lalu dia menyebutkan sebabnya, karena dia mendatangi istrinya di siang hari Ramadan. Dia melanggar bulan Ramadan yang sesungguhnya dia berpuasa, berkewajiban untuk berpuasa, menahan diri dari makan, minum dan mendatangi istri. Namun dia merusak Ramadan. Dia merusak puasanya. Dia mengatakan, ihtaraqt, aku telah terbakar. Kata para ulama, lihat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka terjatuh dalam kemaksiatan, mereka sudah merasa diri dibakar di dalam neraka. Saking takutnya mereka akibat perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini satu kesalahan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu gimana dengan seorang hamba? Seakan-akan tidak punya rasa takut. Meremehkan kemaksiatan. Ya, hati-hati. Menganggap remeh perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Itu termasuk di antara sebab kebinasaan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan riwayat Anas bin Malik ini, beliau sebutkan dalam sahihnya, dalam bab ma yuttaqa min muhaqqaratiz dzunub, yang harus dijauhi, diwaspadai dari dosa-dosa yang dianggap remeh, dianggap ringan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Hendaknya kalian menjauhi sikap menganggap remeh perbuatan dosa, menganggap ringan perbuatan dosa. Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a dhabi'urin wa ja'a dhabi'urin hatta anbaju khubzatahum wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh itu, dosa-dosa yang disepelekan itu, seperti kaum, sekelompok manusia yang mereka melakukan perjalanan singgah di sebuah lembah. Lalu mereka pun singgah untuk memasak makanan mereka. Maka yang ini membawa kayu bakar, yang ini juga mencari kayu bakar, lalu kemudian dikumpulkan kayu bakar tersebut hingga mereka pun mampu untuk mematangkan roti yang mereka bakar tersebut. Maksudnya, kayu bakar ini mengapa dikumpulkan? Agar apinya semakin besar. Semakin besar api, maka semakin kuat dalam membakar untuk mematangkan roti itu. Maka demikian pula dosa. Dosa kecil, kalau dikumpulkan, semakin lama semakin bertumpuk, semakin besar, dan semakin mengobarkan apinya, semakin membakar pelakunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dosa-dosa yang disepelekan itu, kapan pelakunya mendapatkan hukuman akibat dosa tersebut, akan membinasakannya. Para ulama mengatakan, la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Lihat wanita yang tidak dihalalkan baginya misalnya. Wah, itu kan dosa kecil, nanti saya sholat terhapus. Tapi terus-menerus jalan ke sini, tertarik dengan seorangnya, dipelototi, dilihat. Tempat yang lain lihat lagi, terus terjatuh ke dalam fitnatus syahwat. Lama kelamaan akan semakin menumpuk dan akan membinasakan dia. Waliyadzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal, fa inna laha min Allahi taliban." Wahai Aisyah, hati-hatilah kamu dari amalan-amalan yang disepelekan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dianggap remeh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntutnya. Akan ada satu masa di mana seorang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan kemaksiatan yang dia sepelekan tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jaga ketakwaan kita. Jangan sampai kondisi jenuh itu menyebabkan seseorang bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, bermudah-mudahan dengan perbuatan dosa, yang menyebabkan dia meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua, yang juga merupakan kewajiban kita, yang harus kita jaga, pelihara, terkhusus ketika tiba masa-masa jenuh tersebut, adalah perhatikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i. Mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengokohkan keimanan kita. Yang kita meyakini bahwa dengan mempelajari agama Allah, ini akan menjadi jalan, menjadi sarana bagi seorang hamba menuju Allah, yang akan memudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kebanyakan kita sudah sering kali mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak majelis yang disampaikan oleh para ulama, para masyayikh, para ustaz tentang salah satu keutamaan menuntut ilmu agama ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Saya kira sudah banyak yang menghafalnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," terus? Hah? Sudah banyak yang hafal. "Yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Sudah sering kali kita dengar. Apalagi yang biasa mengikuti kajian, ikuti daurah, seringkali tidak asing bagi kita dalam pendengaran kita hadis yang mulia ini. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Namun sudahkah kita benar-benar memikirkan, memahami, mengamalkan? Kalau misalnya diumumkan, bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat jamaah 5 waktu selama sebulan di masjid muamalah di BTP Tamanan Ria, maka dia mendapatkan hadiah umroh pada tahun itu juga. Kira-kira gimana sikap kaum muslimin? Membludak itu masjid. Itu jelas. Membludak. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid muamalah, maka dia akan mendapatkan sepeda motor Honda Vario. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, gak bisa dibayangkan sudah jumlah manusia yang akan datang. Meskipun niatnya dipertanyakan, tujuannya adalah dunia. Kita sering mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, memahami ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita mengerti hadis ini? Apakah kita memahami surga Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu mahal? Surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi, a'dadtul ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati seseorang. Dia memikirkan tentang sebuah keindahan yang paling indah, surga jauh lebih indah dari apa yang dia bayangkan. Seorang memikirkan sebuah daerah di dunia ini yang sangat indah sekali. Di situ banyak pohon-pohon, buah-buahan, kebun yang lebat, hijau, buah-buahan yang ranum, tempat tinggal yang masya Allah, istana. Di bawah istana itu mengalir sungai yang begitu jernih. Lalu dia tinggal bersama dengan seorang istri yang cantik jelita. Bukan cantik, cuantik jelita. Saking cantiknya itu. Ya. Dia membayangkan itu. Ketahuilah, itu tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada apa-apanya. Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak ada persamaan antara apa yang ada di dunia dengan yang terdapat di dalam surga kecuali namanya saja yang sama. Namanya sama. Di surga ada sungai. Di dunia juga ada sungai. Tapi jangan disamakan antara sungai di dalam surga dengan sungai Jenek Berang. Jangan disamakan. Sungai di dalam surga sekali teguk, gak pernah lagi merasa kehausan. Sungai dalam surga, airnya ada yang dari madu, ada yang dari khamar yang nikmat seorang meminumnya, ada yang dari susu. Subhanallah, subhanallah. Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Paham gak kita dengan hadis ini? Allah akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Seorang kalau benar-benar meyakini hadis ini, tidak peduli, dia akan berusaha mendatangi majelis ilmu, bahkan dalam kondisi apapun. Ada sebagian itu rela berjalan kaki, menempuh perjalanan yang jauh untuk mendatangi majelis ilmu. Ada seorang sudah tua, umurnya melewati 80 tahun. Terkadang dia datang mendatangi majelis ilmu karena tidak ada orang menjemputnya, jalan kaki. Jaraknya kalau tidak salah sekitar 4 km. Jalan kaki. Umurnya 80-an tahun. Untuk apa? Bisa menghadir majelis ilmu. Subhanallah. Nah, ini yang harus diyakinkan pada diri kita. Ketika muncul rasa malas, rasa jenuh, ingat keutamaan talabul ilmi itu besar sekali. Nah, kadang-kadang sebagian ketika ada kesempatan, lowongan, bisnis untuk mendapatkan uang sekian-sekian. Sehari 200 ribu. Wow, semangatnya. Seharian dia bekerja. Tapi begitu mendengarkan kajian daurah yang akan menghidupkan hati-hati mereka ketika mereka mendengarkan nasihat, rasa malas itu lebih mendominasi. Wallahu musta'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Tidak ada yang mengerti tentang hal ini kecuali orang-orang yang diberi ilmu. Tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang diberi ilmu. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mudahkan baginya jalan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qad yuradu bidzalik anna Allah yusahhilu lahu al-ilma alladhi talabahu wa salaka tariqahu wa yuyassiruhu alayhi. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan baginya ilmu yang dia tuntut itu. Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu yang dia pelajari. Kan itu tanda kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah jadikan hamba itu memahami agamanya. Maka memahami agama ini merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba. Sehingga ketika dia mendatangi majelis ilmu, Allah mudahkan dia untuk memahami, paham, ngerti. Maka dia pun menempuh jalur ilmu tersebut. Allah mudahkan baginya. Fa innal ilma tariqun muwassilun ila al-jannah. Sebab ilmu itu adalah jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ka qawlihi ta'ala, ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarna al-qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk disebut, difikirkan, ditadaburi. Al-Quran itu mudah untuk difahami oleh siapa saja. Al-Quran itu tidak seperti rumus-rumus. Al-Quran bisa difahami oleh orang yang awam sekalipun. Sebagian para ulama ussalaf mengatakan, hal min talibi ilm fayu'anu alaih. Apakah ada seorang menuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu tersebut. Ini makna yang pertama. Waqad yuradu aidan, ada kemungkinan makna yang kedua, kata beliau, annallaha yuyassiru li talibil ilm idza qasada bi talabihi wajha Allah al-intifa'a bihi wal 'amala bi muqtadahi fa yakunu sabilan li hidayatihi wa li dukhulil jannati bidzalik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada seorang yang menuntut ilmu, mempelajari agama, ketika dia menuntutnya dengan mengharapkan wajah Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajarinya, dan dimudahkan untuk mengamalkan kandungan ilmu tersebut, sehingga itu menjadi sebab Allah berikan kepadanya hidayah yang menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah.
Wa qad yuyassiru Allah li talib al-'ilm 'uluman ukhra yantafi' biha wa takunu muwassilatan lahu ila al-jannah.
Dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada seorang penuntut ilmu untuk dibukakan ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika dia menuntut ilmu mengharapkan ridha Allah, maka dengan amalan soleh tersebut menyebabkan dia akan dibukakan ilmu-ilmu yang berikutnya. Allah mengatakan wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Dengan bertakwa kepada Allah, ilmu itu akan bertambah. Wawasan ilmu agama seorang semakin terbuka, semakin luas. Sebagaimana yang dikatakan, man 'amila bima 'alim awrathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Ingin mendapatkan ilmu, ingin bertambah ilmu, bertakwa kepada Allah. Tuntutlah ilmu. Dengan menuntut ilmu akan terbuka ilmu-ilmu yang berikutnya. Para ulama juga mengatakan thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan akan dibukakan pintu kebaikan yang berikutnya. Siapa yang berbuat kebaikan akan dibukakan pintu kebaikan yang berikutnya. Demikian pula sebaliknya, min uqubatil ma'asi al-ma'asitu ba'daha. Hukuman dari seorang pelaku kemaksiatan, dia akan melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Itu buruknya maksiat. Ketika dia berbuat maksiat dengan kesadarannya, itu akan menyebabkan Allah menghukumnya. Cara menghukumnya gimana? Dia akan membuka pintu kemaksiatan yang lain, lalu dia masuk ke dalamnya. Dan demikian seterusnya. Itu hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, ditambah lagi hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Orang-orang yang beriman, bertambah lagi keimanannya ketika dia beramal saleh. Ketika dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمُ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambah lagi hidayah itu kepada mereka. Dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka.
وَقَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكْ أَيْضًا تَسْهِيلُ طَرِيقِ الْجَنَّةِ الْحِسِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ الصِّرَاطِ.
Perhatikan ini juga faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab. Menjelaskan hadis, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Termasuk dalam hal ini pula, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan jalan menuju surga yang hakiki, yang hissi. Jadi jalan menuju surga ini ada dua. Ada yang merupakan sifat, ada pula yang merupakan hakikat yang nampak. Jalan yang sifatnya maknawi, yaitu menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan hissi yang sifatnya hakiki, jalan yang nampak, nanti di akhirah berjalan di atas as-sirat. Berjalan di atas sirat. Siapa yang selamat berjalan di atas sirat ini sampai tujuan, maka dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah.
وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَحْوَالِ.
Dan apa yang sebelum sirat, apa yang setelah as-sirat, dari berbagai hal-hal yang menakutkan dan mengerikan dalam kondisi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan bagi mereka. Fayuyassiru dzalika ala thalibil ilmi lilintifa'i bihi. Maka Allah akan memberi kemudahan kepada penuntut ilmu untuk mengambil manfaat dari ilmu yang telah dia pelajari. Jadi dimudahkan di dunia, dia mendapatkan hidayah, dimudahkan di akhirah. Setiap proses perjalanan dalam kehidupan akhirah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia masuk ke dalam al-jannah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitabnya dengan tangan kanannya yang menunjukkan Allah memuliakan dia, akan dihisab dengan penghisaban yang ringan, yang mudah, sehingga dia bertemu dengan keluarganya dalam keadaan dia ceria, senang, bergembira. Maka ini keutamaan yang besar bagi seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh keikhlasan. Fa innal ilma yadullu ala Allah min aqrabit tariq ilaihi. Maka ilmu itu akan menunjukkan jalan seseorang menuju Allah melalui jalur yang terdekat, jalur pintas. Kalau dengan bahasa kita ya jalur tol gitu. Tanpa hambatan. Lebih dekat jaraknya. Dengan apa? Ilmu. Dengan menuntut ilmu. Faman salaka tariqahu wa lam ya'ruj anhu wasala ila Allah wa ila al-jannati min aqrabi turuq wa ashaliha. Maka barang siapa yang menempuh jalur ilmu tersebut dan dia tidak meninggalkan jalur itu, maka dia akan sampai kepada Allah. Dia akan sampai kepada surga Allah dari jalur yang terdekat dan yang termudah. Fasahulat alaihi turuqul muwassilatu ilal jannati kulluha fid dunya wal akhirah. Sehingga mudah baginya seluruh jalur-jalur yang akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala seluruhnya di dunia dan di akhirah. Ingin dapat hidayah harus dengan ilmu, kan? Belajar. Dengan belajar seorang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Belajar. Dengan belajar seorang akan dimudahkan sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problem, dia mampu memecahkan permasalahan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Oleh karena itu, setiap problematika umat, berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan sebuah negeri, yang mampu memecahkan dan memberikan solusi terbaik adalah para ulama. Ulama lah yang dijadikan sebagai rujukan. Sehingga dengan jalur ilmu tersebut akan mudah baginya. Itu di dunia. Di akhirah pun demikian. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka. Sehingga mereka tidak kepanasan dengan teriknya matahari. Dalam proses hisab dimudahkan. Dalam timbangan amal soleh diberatkan timbangannya. Ketika dibuka jalan menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan penuh kemudahan. Ketika dia melewati sirat, dia melewati sirat dengan mudahnya. Dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirah. Ini yang dimaksud oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala.
فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهو الدليل عليه. Maka tidak ada jalan menuju kepada ma'rifatullah dan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemenangan dengan dekat dari Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam jannahnya dalam kehidupan akhirat, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengannya dan yang Allah turunkan kitab-kitabnya. Maka itu adalah dalil yang akan mengantarkan seorang hamba menuju kemenangan tersebut. Wa bihi yuhtada fi dhulumatil jahli wasyubahi wasyukuki. Maka dengan ilmu yang bermanfaat itu seorang akan mendapat hidayah di tengah-tengah kegelapan, kejahilan, gelapnya berbagai macam syubhat dan keraguan. Maka dengan ilmu dia mampu menolak berbagai macam syubhat tersebut, sehingga dia tetap kokoh di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah. Walihada sammallahu kitabahu nuran. Oleh karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran Karim, kitabnya, sebagai cahaya. Cahaya yang akan menerangi jalan seorang hamba. Li'annahu yuhtada bihi fi dhulumat. Karena dengan Al-Quranul Karim akan memberi petunjuk kepada seorang hamba ketika dia berjalan di tengah-tengah kegelapan. Dia memiliki cahaya. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allah Azza wa Jal berfirman, قَدَ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبْعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun. Yang dimaksud nur di sini adalah kitabullah, Al-Quran Karim. Telah datang kepada kalian dari Allah nurun wa kitabun mubin. Kitab yang nyata, yang jelas. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada hamba yang berjalan di atas keridhaannya. Allah akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan keselamatan. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju pada cahaya tersebut dengan izin Allah. Dan memberi hidayah kepada mereka untuk berjalan di atas sirat al-mustaqim. Wa mathala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hamalat al-ilm alladhi jaa bihi bin-nujum allati yuhtada biha fi adh-dhulumat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan para pembawa ilmu yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bintang-bintang yang dijadikan sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam. Petunjuk arah, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang manusia bisa mengetahui arah. Di tengah kegelapan dia melihat bintang. Oh, ini arah utara, ini selatan, ini barat, ini timur, melalui bintang. Kata beliau, demikian pula para ulama. Para ulama itu para pembawa ilmu dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu seperti bintang-bintang yang akan membimbing, mengarahkan umat ini pada saat mereka berjalan di tengah-tengah kegelapan tersebut. Beliau menyebutkan satu hadis, namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama.
yaitu hadis inna mathalul ulama fil ardi kamathalin nujumi fis sama. Perumpamaan para ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Yang dijadikan sebagai petunjuk jalan di kegelapan malam, di daratan dan di lautan. Fa idzan tamasatin nujumu aw syaka an tadhillal hudatu. Apabila bintang-bintang itu telah lenyap, hilang, tidak lagi bercahaya, maka mereka akan tersesat, tidak akan menemui jalannya. Hadis yang dhaif. Namun dari sisi makna dikuatkan dengan dalil-dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para ulama itu ibaratnya seperti bintang-bintang. Ketika ada persoalan, bertanya kepada ulama, mereka lah yang akan memberi solusi, mereka lah yang akan memberi jawaban yang terbaik. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertanya kepada ulama, merujuk kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Wa madama al-ilmu baqiyan fil ardi fan-nasu fi hudan. Selama ilmu ini masih ada di permukaan bumi, selama ilmu itu terdapat dalam sebuah masyarakat, maka manusia berada dalam hidayah. Wa baqa'ul ilmi baqa'u hamalatih. Maka menetapnya ilmu ditandai dengan menetapnya para pembawa ilmu. Jadi, kapan diketahui ilmu itu ada di sebuah negeri? Ketika kita mengetahui di sana masih ada orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Jadi hakikat dari ilmu itu bukan di dalam kitab-kitab, namun hakikat dari ilmu ketika di negeri tersebut masih ada di antara mereka yang memahami ilmu al-kitab was-sunnah. Fa idza dhahaba hamalatuhu wa man yaqumu bihi waqa'a an-nasu fi ad-dhalal. Apabila para pembawa ilmu ini telah hilang, telah pergi, telah meninggal, maka manusia pun akan terjatuh dalam kesesatan karena tidak ada lagi rujukan. Ulama telah tiada, ada persoalan, ada permasalahan, mau dikemanakan umat ini? Bertanya kepada politikus tidak akan berikan jawaban yang syar'i. Bertanya kepada orang-orang yang bukan dari kalangan hamalatul ilm, para pembawa ilmu, tidak akan memberikan solusi yang syar'i. Maka ini yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama fa idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bighairi ilm fadhallu adallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan cara dicabutnya dari dada-dada manusia. Si fulan punya ilmu sedikit, cabut. Si Alan punya ilmu sekian persen, dicabut. Tidak demikian cara Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan ilmu di sebuah negeri. Walakin yakhbiduhu biqabdil ulama. Namun jika Allah hendak mencabut ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Para ulama dimatikan. Makanya meninggalnya seorang alim, pembawa Alkitab was sunnah, itu musibah bagi umat ini. Yang mengalahkan musibah tertumpahkan darah 1000 kaum muslimin. meninggalnya seorang alim adalah celah bagi umat ini yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kesesatan. Meskipun di dalam dada-dada kaum muslimin masih ada ilmu, tapi tidak sempurna. Ilmu yang setengah-setengah, bukan ilmu yang dipahami dengan baik oleh para ulama. Hatta idza lam yabqa alim, sehingga apabila tidak lagi tersisa seorang alim pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu mereka ditanya. Biasanya seorang kalau sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, seorang pemuka masyarakat, rakyatnya bertanya, malu untuk mengatakan saya enggak tahu. Harus tahu. Meskipun asbun. Asal bunyi. Kata orang Jawa, asmuni. Asal muni. Meskipun malu untuk mengatakan saya enggak tahu. Maka mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Kemudaratannya, fadallu wa adallu. Mereka sendiri sesat dan mereka menyesatkan umat. Ini bahaya. Berfatwa tanpa dibangun di atas hujjah dan di atas ilmu syar'i. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman raf'al ilm. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bagaimana ilmu itu diangkat. Faqila lahu kayfa yadhhabu al-'ilm wa qad qara'na al-Qur'ana wa aqra'nahu nisa'ana wa abna'ana. Bagaimana mungkin ilmu itu akan hilang sementara kami tetap membaca Al-Qur'an dan kami mengajarkan Al-Qur'an kepada istri-istri kami, kepada anak-anak kami. Artinya Al-Qur'an tetap dibaca. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi at-Taurah wal Injil 'inda al-Yahud wan-Nasara, famadza tughni anhum?" Perhatikan, Taurat dan Injil ada di kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka memegang kitab tersebut. Apakah bermanfaat bagi mereka? Maksudnya apa? Al-Qur'anul Karim jangan hanya dijadikan sebagai pajangan di rumah-rumah. Ini Qur'an harus kita muliakan. Taruh tempat di lemari yang leks. Yang enggak pernah dibuka. Dijadikan seperti jimat aja supaya setan enggak masuk rumah katanya. Setan enggak masuk rumah kalau kamu baca Qur'an. Kalau kamu menghidupkan Al-Qur'an Karim. Apa yang bermanfaat bagi kaum Yahud dan Nasara dengan Taurat dan Injil yang ada pada mereka? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaan mereka ini, kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Keledai bawa kitab, tapi enggak paham isi kitab. Jangan sampai umat Islam seperti itu keadaannya. Punya Al-Quran, tapi mereka tidak memahami Al-Quran Karim. Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika ditanya tentang hadis ini, maka beliau mengatakan, "Law syi'tu la akhbartuka bi awwali 'ilmin yurfa'u minan nas, al-khushu'." Kalau aku ingin, aku akan memberitakan padamu tentang ilmu yang mana yang pertama kali diangkat dari manusia ini. Yaitu ilmu khusyuk, ilmu tunduk kepada Allah, ilmu berserah diri kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini yang diangkat pertama kali. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, mengapa Ubadah mengatakan ini? Kata beliau, li'annal ilma qisman, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma kana thamratuhu fi qalbi al-insan. Ada ilmu yang membuahkan hasil dalam hati manusia. Yaitu ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang hamba takut kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, cinta hanya kepadanya, berharap kepada Allah, senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah, dan yang semisalnya. Wahada huwal ilmu nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi an-nafa'. Sesungguhnya ada kaum yang mereka membaca Quran namun tidak melampaui kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Namun apabila Quran, bacaan Quran itu masuk ke dalam hati dan akan menjadi kokoh, menetap, maka disitulah bacaan Quran tersebut akan memberi manfaat. Ilmu yang kedua, al-ilmu alladhi 'alal lisan, ilmu yang hanya di lisan. Hanya di lisan. Hafal Quran, hafal hadis, hafal tentang berbagai macam ilmu syar'i, tapi di lisan, tidak sampai ke dalam hati seorang. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kamu atau yang akan menyebabkan kamu binasa. Ketika engkau hanya membacanya, lalu kamu tidak mentadabburinya, kamu tidak berusaha memahami dan mengamalkannya, maka ilmu kamu hanya terdapat pada lisan kamu saja, tidak sampai ke dalam kalbu, tidak masuk ke dalam hati, dan ini akan menjadi hujjah yang akan membinasakan hamba tersebut. Maka tentu harapan kita menjadi seorang hamba yang memiliki ilmu, ilmu yang menjadi kokoh di dalam hati kita, ilmu yang memberi manfaat untuk kehidupan dunia, demikian pula akhirat. Saya kira sampai di sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah melaksanakan salat zuhur. Wallahu taala alam bis-shawab wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.